Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда милиция социалдык түйүндөрдө чагымчыл маалымат жарыялоого тыюу салынганын эскертти. Ал арада мурдагы депутат Орозайым Нарматова камакта калтырылды.
Атамда калды, ишеничпедим, дух берип келдим. Мен ап келем. Адилеттүү адамдар бар болчокта, адилеттүү соттор бар деп келдим.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад маселесине байланыштуу парламенттик комитетте чечим кабыл алынганы менен талкуу токтой элек. Польшанын Украина менен чек арасына ракета түшүп, эки адамдын өмүрүн алган окуя НАТО уюмунун ичинде бир топ дүрбөлөң жаратты.
Траекториясын алганда ал Орусиядан учурулган деген ыктымалдуулук аз.
Бишкекте публицист, акын, котормочу Алым Токтомушов менен акын Шербет Келдибекованы эскерүү кечеси өттү.
Эми Алым Токтомушов новаторлук ойлору бар, окурманды ойлонто турган акын дагы, журналист дагы, публицист да болчу.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Алгач күндүн соңку жаңылыктары уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Жогорку кеңеш азаттыктын журналисттерине берилген аккредитацияны бүгүн түн тартып чакыртып алды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирип, мындай чектөө Маданият маалымат министрлигинин азаттыктын сайтын 2 айга бөгөттөгөнүнө байланыштуу кабыл алынганын менен түшүндүрдү. Жогорку кеңештин ишмердигин чагылдыруу үчүн журналисттер парламенттин маалымат кызматынан аккредитация алат. 26 октябрда министрлик азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Радио берүүлөрү биринчи радиодон жана НТС каналынан чыкпай калды. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин азаттык медианын сайтына жана банк эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алып салууга чакырды. Ал арада президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин жыйынына катышары белгилүү болду. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы билдирди. Парламенттин жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча мыйзам долбоору да каралат деп күтүлүүдө. 15 ноябрда жогорку кеңештин тармактык комитети Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактоо жана Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу макулдашуу жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда жактырган. Жердин Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30га жакын саясатчы, активист массалык башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен камакка алынды. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов кечээ бийликти, күч органдарын Кыргызстандын баш мыйзамын сыйлоого чакырды.
39-беренеде элдер нааразычылыгын чыгып айтканга укуктуу деп турат да. Буга карабастан эле ушул нерсени биз кайра-кайра жаш карысына карабай, аялдарга карабастан ушул нерсеге барып атабыз да.
Бийлик кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келет. Польшада 2 кишинин өлүмүнө алып келген ракетанын жарылуусуна Украинанын абадан коргонуу системасы себеп болушу мүмкүн, бирок акыр аягында ага мыйзамсыз согушту улантып жаткан Орусия жоопту. Мындай билдирүүнү НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг кече Брюссельдеги маалымат жыйынында жасады.
Investigation into this incident is
on. Териштирүү уланууда, анын жыйынтыгын күтөлү, бирок алдын ала анализ ракета атайлап атылбаганын, Орусия НАТОго каршы чабуул даярдап жатат деген белгилер жок экенин көргөздү. Ал арада Польшанын президенти Анджей Дуда окуяны өлкөгө чабуул эмес, кырсык деп атады. Президенттин өкмөт жыйынында айткан сөздөрүн жергиликтүү Оннет басылмасы келтирет. Польшанын лидери да ракетасы ягы Украинанын абадан коргонуу системасына таандык болгонун, дүрмөт эмес андагы отундун калдыктары жарылганын айтты. Германиянын жана Британиянын лидерлери да Орусия Украинага басып кирбесе мындай болбойт эле деген мааниде билдирүү жасашты. Ал эми Киев Польшадагы окуяга Украинанын абадан коргонуу системасы себеп болду деген маалыматтарга күмөн санайт. Польшанын аймагына ракета тийген 15 ноябрдын кечинде Орусия Украина аймагын тынымсыз аткылаган учурда белгилүү болгон. Орусиянын коргоо министрлиги өз аскерлери Украин поляк чек арасына жакын жерге сокку урбаганын билдирди жана ракетага байланышкан маалыматтарды чагым деп атады. Ал күнү Орусия согуш башталгандан бери эң масштабтуу ракета чабуулдарын ишке ашырды. Москва Украинага согуш ачкандан бери атмосферага глобалдык жылуулукту тездеткен 97 миллиондон ашуун тонна зыяндуу газ бөлүнүп чыкты. Мындай санды Украинанын жаратылыш министрлиги Улуттар уюмунун климаттык өзгөрүүлөр боюнча саммитинде келтирди. Арасына украиналык жана эл аралык адистер кирген докладтын авторлары ушул газдын 5 булагын бөлүп атаган. Алсак, согуш тилкесинде 6000 өрт катталган. Бул былтыркы көрсөткүчтөн 122 эсе ашат. Өрт чалган жалпы аянт 486 миң гектарга жетет. Андан тышкары согуштук зыяндуу газдын 15%ын түндүк агым 1 жана түндүк агым 2 газ куурлары жарылганда бөлүнүп чыккан метанга туура келет. Эксперттер аскердик жана жарандык техниканын отуну жер которгон качкындар бул көрүнүшкө салым кошконун белгилешет. Зыяндуу газдар планетанын ысышына алып келген негизги факторлордун бири. Жер жылган сайын нөшөр жаан аптап күчөп жатат. Анын арты табигый кырсыктарга, адам өлүмүнө, турак жайлардын инфраструктуранын кыйрашына алып келүүдө. Баткен облусунда 3 айыл аймактын жана 10 айылдын аталышы өзгөртүлдү. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы кечээ билдирди. Маалыматка караганда, айыл аймактардын аталышын алмаштыруу боюнча чечимдер ошол айылдардын тургундарынын чогулуштарында кабыл алынды. Мыйзам 2 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирмекчи. АКШнын космос агенттиги NASA дүйнөдөгү эң кубаттуу ракетаны учурду. Space Launch System Артемида долбоорунун алкагында Орион космос кемесин орбитага чыгарды. Жабдык айды айланып жерге кайтып келмекчи. Азыркы миссия ийгиликтүү аяктаса, Орион менен астронавттар учурулмакчы. Андан кийинки баскычта астронавттар 50 жылдан кийин биринчи жолу айга конот деп күтүлүүдө. Адам баласынын айга кайтып баруусу каралган долбоор 2019 жылы ал кездеги президент Дональд Трамптын буйругу менен жанданган. 1969 жылы америкалык астронавт Нил Армстронг Аполлон 11 экспедициясынын алкагында айга кадам таштаган алгачкы киши болуп калган. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Рахмат сизге. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек шаардык соту Ошентип райондук соттун парламенттин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованы 2 айга камакка алуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Ал жапырт башаламандык беренеси менен кармалган. Сотто сүйлөп жатып Нарматова ага тагылган айыпты абсурд деп атады. Ал ортодо милиция социалдык түйүндөрдө чагымчыл маалымат жарыялоого тыюу салынганын эскертти. Парламентте айрым депутаттар өлкөдөгү сөз эркиндиги маселесин көтөрүштү. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Орозайым,
Бишкек шаардык сотунун судьялары Орозайым Нарматованын бөгөт чарасын өзгөртүү отурумун видеого жана сүрөткө тартууга тыюу салды.
Деги эле мен жаран катары өзүмдүн укугумду, милдетимди жакшы билем. Конституциядагы милдетиме ылайык гана укугума байланыштуу өзүмдүн ой пикиримди айтып жүрөм. Иш боюнча мен эч кандай күнөөм жок.
Ошентип шаардык сот 1-май райондук сотунун Нарматованы 2 айга камоо тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Сот чечиминен кийин жанында активисттин эжеси Гүлбарчын Нарматова азыркы бийлик башындагыларды, алар азып тозуп куугунда жүргөндө үй бүлөсү менен колдоп келгенин эске салып, Орозайымды бошотууну суранды.
Ошо Садыр Жапаровдун үй бүлөсү менен куугунтук көргөндө аябай жүрөгүм менен ушундай кыргызстанда адилетсиздик өкүм сүргөнүн көрүп аябай ыйлагым. Азыркы бийликти колдогон үй бүлөлөрдүн бирден бир бөлүгү биз болобуз. Анан ушундай кичинекей кызын сын пикирин угуп алып келип, кылмышкердей кылып, ушуну бир коррупционер, бир мамлекеттин эмесин басып алгандай кылып алып келгендиги мен бир туугандык жүрөгүм менен аябай ыйлайм. Себеби жападан жалгыз ушул эле бир тууганым калды, башка эч ким жок менде. Атам дагы калды, ишенич берип, дух берип келдим. Мен апкелем, адилеттүү адамдар бар бул жакта, адилеттүү соттор бар деп келдим.
Нарматова кемпироват ишине байланыштуу жапырт башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен Москвада кармалып 27 октябрда Бишкекке алынып келинген. Соттун чечими менен Бишкектин 11-ci тергөө абагына 2 айга камалган. Ал ортодо 16 ноябрда өлкөнүн ички иштер министрлиги социал тармактарда чагымчыл маалыматтарды жарыялоого тыюу салынганын, аныкталган учурда чара көрүлөрүн эскерткен билдирүү таратты. Маалыматта өлкөнү туруксуздаштыруу максатында чагымчыл жана башка материалдарды тараткандар мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылары белгиленген. Жогорку кеңештин айрым депутаттары 16 ноябрдагы отурумунда жарандардын баш мыйзамдагы эркин пикирин айтуу укуктары сакталбай жатканын айтып чыгышты. Эл өкүлү Тазабек Икрамов президенттин жана өкмөттүн өкүлү Алмаз Абытовго кайрылып, жарандардын конституциялык укугу сакталбай жатканын айтты.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова боюнча дагы көп кайрылуулар болуп атат да. Биз негизи конституцияга каршы ишти алып барып атабыз. 39-чу беренеде элдер өз нааразычылыгын чыгып айтканга укуктуу деп турат да. Бир топ деген аялдарыбыз камалып отурат. Эч бир мындайча айтканда 30 жылда мындай нерсе болгон эмес да. Ушулардын баардыгын сөз эркиндигин сактайлы. Конституциянын негизинде иш алып барсак жакшы болот эле. Болбосо Түркменстан конституциясын алып келип кабыл алып берели дагы ошого каратып ишти алып баралы.
Буга чейин 15 ноябрда укук коргоочу Азиз Абдрасулова менен Сапар Аргынбаевди парламент имаратынын жанынан милиция кармап кетип, бир нече сааттан кийин кое берген. Укук коргоочу Абдрасулова Жогорку Кеңештин имаратынын жанында генпробация сузактагычы боюнча нааразычылык акциясына чыккандарга байкоо салуу үчүн гана барганын айткан. Ал 14 ноябрдын кечинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмүнүн башчысы Шумкарбек Сулайманов аны аңгемелешүүгө чакырып, Facebook'та жазган билдирүүлөр үчүн эскертүү бергенин жарыялаган.
Эмнеге келбедим? Мен чыны кемпироваттын кетишине каршы болуп, ошол жерге келгим келди, өзүмчү чын эле. Бирок кечеки предупреждениядан кийин анан барсам сөзсүз кармап кетет деген ой болду да. Анан эл таркаганда басып келсем дагы баары кармады да. Демек, ошо мени сөзсүз кармагылсын деген ушундай көрсөтмө болгон болуш керек деп ойлойм.
Айза Абдрасулова менен Сапар Аргынбаев укук бузуулар кодексинин 128 беренеси, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийүү беренесинин негизинде протокол толтурулгандан кийин кое берилген. Протокол боюнча сот отурум качан болоору белгисиз. Ушул күндөрү Facebook'тагы баракчасына жазган посттор үчүн соц тармактын айрым колдонуучулары милицияга түшүндүрмө берип чыгууда. Алардын бири Элбек Базаров 14 ноябрда Бишкек шаардык милициясына кирип чыкканын айтты. Октябрын аягында генпробация соктагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы пикирин ачык билдирген. Соц тармактарга жазып жүргөн 30 жакын саясатчы, активист жана блогерлер жапырт кармалган. Алардын экөө үй камагына чыгып, калгандары 2 айга номер 1 тергөө абагына камалган. Дээрлик баарына массалык башламандык уюштуруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын айтып келет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Он бешинчи ноябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитети Кыргызстан менен Өзбекстандын өз ара чек ара тактоо Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап жактырды. Айрым депутаттар чечим кабыл алууда Жогорку Кеңештин регламенти боюнча мыйзам сакталбай процессуалдык эрежелерди бузуу болгонун айтып чыгышты. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров 16 ноябрдагы жалпы жыйында төрага Нурлан Шакиевке кайрылып, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин 15 ноябрдагы отурумунда мыйзам сакталбаганын билдирди.
Регламенттин беренесине, талабына карабай 7 киши отурса жана конституцияга чечме берген азамат жигит чыкты да 7 киши отурат, кворум бар, чечим кабыл алына берет деген чечимди колуна карматып берди. Эгер биз өзүбүз конституциялык мыйзамды ушундай бузуп аткандан кийин кимден талап кылабыз? Кантип укугубуз бар талап кылганга? А бул жерде так жазылып турат көпчүлүгү деп. 14 кишинин көпчүлүгү мен кыргызчаны жакшы түшүнөм, 8 болот, 7си жарымы болот.
Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин 14 мүчөсү бар. 15 ноябрдагы жыйынга депутаттар Айбек Оспонов менен Миргүл Темирбаева келген эмес, ал эми депутат Эрлан Кокулов башында эле чыгып кеткен. Дагы 4 депутат Адахан Мадумаров, Нуржигит Кадырбеков, Чыңгыз Айдарбеков жана Нилуфар Алимжанова жыйындын талкуу бөлүгүнө катышып, соңунда кворум болтурууга максатында чыгып кетишкени айтылган. Комитет өтүп жаткан жыйындар залында 7 депутат: Улан Примов, Чолпон Султанбекова, Лейла Лурова, Рысбек Атажанов, Шайлообек Атазов, Улан Бакасов жана Жылдыз Талайбек кызы калган. Алар кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу документке макул деп добуш беришкен. Добуш берүүнүн алдында комитеттин төрагасы Улан Примов кворум боюнча сураганда Жогорку Кеңештин юристи Бабуржан Мамытов мындай деген:
стенограммага айтып койсоңуз, эртең көрсөң бул кворум боюнча дагы маселе болбос үчүн.
Комитеттин жалпы мүчөлөр 14, анын ичинен катышууда 7 кворум бар.
Бабуржан Мамытов Азаттыкка кворум боюнча талаш тартышты чечмелеп берүүгө макул болгон жок. Ал эми депутат Шайлообек Атазов буларды айтты.
7 адам колдодот, 5 чыгып кетет. Ошондо 12 адам катышып атат. Кворум бар. Колдоо боюнча ошо булар катышкандын санын алып койгонго дейм. Катышкан 12ден 7 колдоп келди депчи. Комитеттин жыйынына катышпай койгондо кворум болбой калат эле да. Биринчи башында катышканда кворум кылып койуп атпаймынбы? Башында кворум кылып алышат.
Парламенттеги кворум маселеси жогорку кеңештин регламенти боюнча мыйзамда жазылган. Анын экинчи бөлүгүндө жогорку кеңештин комитеттердин, комиссиялардын жыйналыштарынын кворуму анын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгүнүн катышуучуларын билдирет деп турат. Депутат Нуржигит Кадырбеков мындай оюн ортого салды.
Мен эч убакта ушундай каламды ойлогон эмесмин, келаткандачы дайыма принципиалдык катышам деп ойлогом, бирок эмне кылабыз, башка айла жок да. Анан бар өлечекти пайдаланышка туура келди. Эми 14 мүчөсү бар комитеттин. Анан 7+1 принцип менен көпчүлүк болот деп, кор болот деп жүрөт элек, бирок кечээ жети добуш берди деп айтылып атат. Мен чыккандан кийин саналган жокмун да. Эми өзүңүздөр тыянып көрүңүздөр анча.
Жыйындан чыгып кеткен депутаттар регламент боюнча беренени негиз кылып добуш берүү учурунда жыйында жети эле депутат калганын билдиришүүдө. Ал эми экинчи тарап комитеттин отуруму башталганда 11 депутат отурганын айтып атышат. Кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу документ 16 октябрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Ага президент Садыр Жапаров да катыша турганын анын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Жыйындын жүрүшү түз эфирде көрсөтүлөрү күтүлүүдө. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эл аралык темалардан эми Польшадагы жардырууга украиналык абадан коргонуу системасынын тиешеси болушу мүмкүн. Мындай божомолу менен НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 16 ноябрда бөлүштү. 15 ноябрда Украина менен чек арага жакын түшкөн ракетадан 2 адамдын өмүрү кыйылган. Расмий Варшава алгач аны Орусиядан көрсө, Москва дароо бул дооматты четке каккан. Кийинчерээк Польша ракетанын Орусияда чыгарылганы тууралуу далилдер жок экени ырасталды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
НАТОнун өкүлдөрү Варшаванын демилгеси менен 16 ноябрда чукул жыйынга чогулуп, Польшага түшкөн ракетага байланыштуу окуяны талдашты. Аскердик альянстын баш катчысынын айтымында учурда жардыруу боюнча иликтөө жүрүп жатат жана анын жыйынтыгы күтүлүүдө. Ошентсе дагы бул окуя үчүн жоопкерчилик Украинадагы согушту улантып жаткан Орусиянын мойнунда экенин Йенс Столтенберг баса белгиледи.
Our preliminary analysis.
Биздин баштапкы анализ көрсөткөндөй, окуя Украинанын аймагын орус канаттуу ракеталардан коргоо үчүн атылган украиналык абадан коргонуу системасынан улам болушу мүмкүн.
Польшанын чыгышында Украина менен чек арадан 6 чакырымдай алыс жерде жайгашкан Пшеводув айылына ракета 15 ноябрь күнү түштөн кийин урулган. Алгач Польшанын тышкы иштер министрлиги айылга Орусияда жасалган ракета түшкөнүн билдирген. Анткени менен эртеси күнү мамлекет башчы Анджей Дуда азырынча ракета Орусиядан атылганы тууралуу далилдер жок экенин билдирди.
Найправдоподобней была то ракета продукции.
Биздеги жана өнөктөштөрүбүздөгү маалыматка караганда, бул C-300 үлгүсүндөгү Советтер Союзунда чыгарылган эски ракета болгон. Аны Орусия тарап атты деген эч кандай далил жок.
Кто был ответственен за выстреление этой ракеты, коротко говоря, кто выстрелил?
Деди Дуда. Окуя болгон маалда Орусия Украинанын шаарларына абадан жапырт соккуруп жаткан. Киевтин маалыматына караганда бул күнү орус армиясы 90 ашуун ракета менен чабуул жасаган. Украина аскерлери ал ракеталардын көбүн абадан атып түшүргөн. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден дагы снаряддын траекториясы тууралуу маалыматтарга таянып, ракета Орусиядан атылышы мүмкүн деген ыктымалдуулук аз экенин билдирген. Польшада 2 кишинин өмүрүн алган жардыруу тууралуу маалымат чыгары менен Москва расмий Варшаванын билдирүүсүн четке кагып, атайлап жасалган чагым деп атады. Ал эми 16 ноябрда Кремль Вашингтондун окуя боюнча билдирүүсүн кубаттады.
Есть смысл обратить внимание на всё-таки.
Азыркы учурда Америка тараптын салмактуу жана кесипкөй реакциясына көңүл буруу зарыл.
Профессиональную реакцию американской стороны.
Деди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ал арада чоң жыйырманын Балидеги саммитинин катышуучулары жыйынтыктоочу декларацияны кабыл алды. Коммюникеде белгиленгендей, катышуучулардын көбү Украинадагы согушту айыптады, уруш абдан көп азап чегүү алып келгенине, дүйнөлүк экономиканы олку-солкуга гириптер кылып жатканына басым жасалган. Муну менен бирге башка пикирлерди кармангандар болгону дагы айтылат. Мындан тышкары лидерлер өзөктүк курал колдонууга жеткирбөө жана андай курал менен опузалоого жол бербөө зарылдыгын, Украина менен Орусиядан азык-түлүк, буудай, жер семирткичтерди тоскоолдуксуз экспорттоо идеясын колдошоорун белгилешти жана климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөшүүгө убада беришкен. Бийик деңгээлдеги жолугушуу Индонезиянын Бали аралында 15-16 ноябрь күндөрү өттү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Баткенде сентябрдагы чек ара окуясында коопсуз жайга чыгып кеткен 136 миңдей адамдан 4 миңге чугулу дагы деле үйүнө кайта элек. Алар ар жерде батирде же жакындарындыкында жашап жатса, 30 үй бүлө убактылуу баш калкалоочу борбордо күн кечирип жатат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров убактылуу борбордо жашап жаткандардын акыбалынан кабар алып келди.
Илегенде илебиз, тураканда туруп ойноп отурабыз, мындай балдарга лаксып, неберелерибизге лаксып. Башка бирибиздин колубузда эч нерсе жок.
Сентябрдагы чек ара жаңжалында дээрлик күлгө айланып калган Капчыгай айылынын тургуну Марапат Юсупова ошол күндөн бери Баткен шаарындагы кесиптик лицейдин жатаканасындагы убактылуу борбордо күн кечирип келет. Аны түшөлткөн дагы бир жагдай, эки үй бүлө бир үйдө жашаганы менен жардам бир эле үй бүлөгө берилет. Өкмөттөн бир үй бүлөгө да берилген 200 миң сом тирилике тартыш, дейт Капчыгай айылынын тургуну Марапат Юсупова.
Кайдан келгенбиз? Балдарым, мен неберелерим, келиним, балам. Келдик, үйүбүз күйүп кетти, эч нерсе калган жок жашаганга. Аны унутабыз, ушул жерде келиним мугалим, мына эки күндөн бери келип ушул жерде булар онлайн окутуп жатат. Азыр эмне онлайнга ноутбугу эм күйүп калган, билбейм, берет дейт, береби бербейби, бизге акча 200 миң, бир эле эки үй бүлөгө бир каралган. Туурусун эле айтып коеюн. А калгандар көпчүлүк алыптыр. Эки үй бүлөдөн эки үй бүлө. Мен азыр бир жерге квартира издеп жатабыз. Табылып калса билбейм, бизге эмне кандай? Таар алабызбы, казан табак алабызбы, төшөк алабызбы, кийим алабызбы? Аны билбейм да эмне. Жетеби, жетпейби.
Баткендин чек арага чектеш айылдарында Тажикстан тараптан куралдуу кол салуу болгонуна 2 айга чукул убакыт өттү. Куралдуу кагылышта Баткен жана Лейлек райондорунун чек арага жакын айылдарынан 140 миңдей адам үй жайын таштап, жер которууга аргасыз болгон. Алардын 4 миңге чукулу азыркы күнгө чейин үйлөрүнө кайта элек. Бир тобу коопсуз аймактардагы жакындарынын үйлөрүндө жашап жатса, Баткен шаарындагы атайын убактылуу баш калкалоочу жайларда 30 чакты үй бүлө баш калкалоодо. Алардын бир бөлүгү Баткен мамлекеттик университетинин имаратында, бир бөлүгү кесиптик лицейдин жатаканасында жашап жатат. Бул жерде баш калкалап тургандардын мектеп жашындагы балдарынын айрымдары азырынча онлайн режимде окуса, кээ бирлери Баткен шаарындагы мектептерге каттап турушат. Аялдар бул жерде негизинен тамак аш жасап, балдарын карап, кадимки эле үй тирилиги менен убара болуп жатабыз, дейт Капчыгайдан келип убактылуу борбордо жашап жаткан Майрамкан Жанжигитова.
Ушу биякта эми ушу күндүк турмуштуулантып атабыз. Эртең менен турабыз, эмне дежурство кылып койгонбуз мына тамак ашка. Өзүбүз жасап, анан балдардын кир койгон жууп, ошо тамак ашыбызды, продуктыларыбызга жардам берип карап атыптыр. Жакшы.
Тамак аш, азык түлүктөн кемчилик болбогону менен үйүн, жерин сагынган балдар күн сайын үйүнө кетүүнү каалап, ата энесин убайымга салат. Көп жылдык маңдай тери менен чогулткан мүлктөрү бир заматта күлгө айланган чек ара айылынын тургундарынын көксөгөн эле үй жайы эртерээк бүтүп, мамлекет коопсуздукту камсыз кылып берсе дешет. Антпесе Карыганда ар жерде жүрүп тажадык, дейт Достук айылынан келген жашы 60 ашкан Жамалидин Абдуллаев.
Үй жай калган жок, күлгө айланып кетти. Жыйган мүлктөр баардыгы топурак болуп калды. Бирок акыркы мезгилде өкмөт 2 айда кыштан үйдү бүтүрүп киргизип жайлап коебуз деген убадасын созуп артка тартылып атат. Куруучулардын иштери эмеси өтө солгун болуп жатат. Кылычын кармап кар түштү, мына агарып турат. Бул кепетиде билбейм, кийинки жылдын күзүгө чейин бүтчө деген курсан болот окшойбуз.
Облустук бийлик жабыркаган жарандарга керектүү жардамдар өз маалында берилип жатканын, гуманитардык жардам катары келген азык түлүк атайын кампаларда жетиштүү экенин билдирди. Курулуштар аяктаганга чейин жашап туруу үчүн ар бир үй бүлөгө 200 миң сомдон акчалай жардам берилген, дейт облус жетекчиси Абдикарим Алимбаев.
Бул акча буларды жөлөк пул катары, буларды бүгүнкү күндө кышта жашап турган үй салынып бүткүчө чейин жашап өзүнө керектүү нерселерди алып сатып колдоно турган сыяктуу булар колдонулат. Бул эч кандай жанагы зыян тарткан боюнча эмес. Ошол курулуш учурунда бул жердеги үй бүлөлөргө биз атайын Баткен шаарында, Баткен районунда ыктыярдуу адамдар өз үйлөрүн бошоткондор болуп жатат. Кээ бирөөлөр жардам берип биз менен кошо жашаса болот деп жашат.
Үй жайсыз калган 4000 жараны көпчүлүгү азыр Баткен шаарынан тышкары Ош, Жалал-Абад, Чүй, Ысык Көл облустарында, Бишкек шаарында башкалкалоодо. Акыркы чек ара чырында жалпы зыяндын көлөмү 8 миллиард сомдун айланасында экени кабарланган. Жалпысынан Баткенде 661 турак жай жабыркап, анын 423 кайрадан курулмай болгон. Озоде радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, Тажикстандын айылдарында да турак жайлар талкаланганын жазган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун подкаст каналы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болгон соңку куралдуу кагылышты жеринен чагылдырган журналисттер кан жуткан элдин азабын кошо тартып, алардын түйшүгүн жонтер менен сезип келишти.
Элдин баары качып чыга баштады Баткенден.
Ушинтип карайлап турган адамдарды көрдүм.
Көз жабышып атса дагы жанагы тип бомбалайт дегенде мындай такыр уктай албайт.
Мен эми журналист, мен эмоциямды кармашым керек, бирок мен ал жерден өзүмдү мындай кармай алган жокмун. Ал чыдай албай ана апаны кучактадым да.
Баласын жоготкон атанан интервью алып атып токтоно албай кадимкидей ыйладым да мисалы.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш аймактагы журналистикада ажырым пайда кылышы мүмкүнбү?
Менимче бул жерде кадимкидей эле маалыматтык согуш болду.
Азаттыктын журналисттери калабыдан кийинки ойлорун бөлүшөт.
Ойлоносуң да баягылар кантип экен.
Негизи ушул аскерлер менен көп сүйлөштүм, аларда дагы маселе көп экенин түшүндүм.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык медиа мекемесинин ал арада Бишкектеги кеңсесинин алдындагы акцияда айтылган коркутуу обузаны териштирип иликтөө иштери илгерилей элек. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмү митингтердеги чакырыктарга лингвистикалык экспертиза дайындалганын кабарлаган. Бир айдан ашык убакыт өткөндөн кийин чакырыктар жазылган видео материалдардын DVD дискин ача албай жатканын билдиришти. Мындан улам Азаттык дагы көчүрмөсүн берди. Ал арада айрым юристтер митингде ачык коркутуу болгонун, мындан улам мыйзамга ылайык дароо кылмыш иши козголуп иликтеп териштирүү башталышы керектигин айтып жатышат. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы баяндайт.
Азаттык Ленин райондук милициясына 14-октябрда арыз жазган. Буга мындан бир күн мурда Элимбек Исраилов аттуу жарандын 40 киши менен Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинин алдында митинг өткөргөнү, анда ачык коркутуу болгону негиз болгон.
Ушул жерге келип туруп, мынаны зданияны жардырып туруп, бензин чачып, таш баран кылып туруп, мына ачык эле айтайын эми семейге. Ички иштер министрине дагы айттым.
Ага чейин бул эскертүүбү азыр?
Азыр бул эскертүү.
Азаттык милицияга жазган арызында Исраилов мындан башка дагы бир топ чагымчыл билдирүүлөрдү жасаганын, кыргыз бийлик өкүлдөрүнүн жана башка жарандык активисттердин беделине доо кетирип, мазактаган сөздөрдү айтканын белгилеген. Митингдеги опузага байланыштуу видео материалдар милицияга берилген. Ленин райондук ички иштер бөлүмү алгач айтылгандарга байланыштуу лингвистикалык экспертиза дайындалганын билдирген жана корутундусу болжол менен 2 аптанын ичинде даяр болуп каларын маалымдаган. 2 аптадан кийин милиция менен байланышканыбызда экспертиза даяр эместигин кабарлап, аны эксперттердин колу бошобой жатканы менен негиздешкен.
Иште алган эксперт азыркы учурда региондо сотто катышып атыптыр. Бүгүн жумушта жок экен, өзүнүн номерине чалайын десемчи. Эксперт өзү келиш керек да. Бирок алардын производствосуна экен дайын боло элек экен азыркы күндө. Эртең кийин баягы бала соттон келип жумуш учурунда болуп калсам, мен өзүмдүн номеримди калтырып койдум аларгачы, чалып койсун депчи. Келгенде эксперт өзү байланышта эмеске айтам.
Ленин райондук милициясы менен 14-ноябрь күнү байланышканыбызда Азаттык берген DVD дискти эксперттер ача албай коюшканын билдиришти. Бирок тергөөчүлөр бул жагдай тууралуу Азаттыкка расмий маалымат жана видео материалдарды кайра көчүрүп берүү тууралуу өтүнүч берген эмес. Адвокат Чынара Жакупбекованын айтымында милиция экспертиза дайындоого байланыштуу мыйзамдын талаптарын аткарган эмес.
Закон боюнча экспертиза жалдаса, анда силерде болсо ошо постановлениени тааныштырыш керек болчу. Кимге берип атат, кандай берип атат, анан суроолорду силерге бериш керек болчу. Мен ушундай суроолорду эксперттерге коелу деп атабыз. Силер таанышкыла, анан силерде сурооңор бар болсо кошосуңар деп. Процедура бар, анан во-вторых, здесь вам и этот экспертиза не нужна. Экспертиза назначает, когда скрытые какие-то мотивы. А тут нагло эле айтып атпайбы, өртөп кетебиз. Анан силерге силерге деген ак статья койбойт деп тиги силерде угроза болуп атырабы, хулиганство болуп атат. А хулиганство болгонго зачем экспертиза лингвистическая?
Ленин райондук милициясы экспертиза дайындалганы тууралуу токтом менен Азаттыкты 16-ноябрда гана тааныштырды. Анда экспертиза 18-октябрда дайындалганы көрсөтүлгөн жана материалдар юстиция министрлигинин соттук экспертизалык башкармалыгына жөнөтүлгөн. Азаттык аталган башкармалыктын жетекчисинин орун басары Жидегүл Семенова менен байланышты. Ал милициядан Азаттык айтылган упузага байланыштуу материалдар келе электигин билдирди. Семеновонун ырасташынча, күч органдарынын өкүлдөрү лингвистикалык экспертиза өткөрүү тууралуу өтүнүч менен телефондон 32 гана кайрылган жана ал буга макул болгон эмес.
Телефон менен эле кайрылышты, мен жумуштан сырткары болчумун, келгиле дегем. Жумушка келип прям мен методиканы ачып туруп, китеп боюнча прям так факты разговорную речь мындай эле сөз менен баары деле публикация болгондон кийин даярданыш керек да деп эмет кыскача телефон аркылуу макул болгон эмесмин. Прям методиканы көргөзүп туруп прям по факту айтып берейин деп жөнөтүшсөң прям по факту карап турулгандан кийин жооп беребиз да. Эгерде силер арыз жазсаңар анда бул карала турган иш.
Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай кыргыз бийлигин Азаттык радиосунун журналисттерин жана кеңсесин бута алгандардан кыймыл аракетин иликтөгөндөгөн. Кыргыз бийлиги өкүлдөрү буга байланыштуу назарынча үн ката элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кезек эми Азаттыктын арапталык эл үнү түрмөгүнө келип жетти. Кесиптешим Сабыр Абдымумунов бизге кайрылып жардам кеп кеңеш сурагандардын үнүн топтоду.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка 7-8 районунан Кундуз Талайбекова кайрылган. Ал 2 ай мурда эжеси Айткүлө Быкееваны Сары айылында автоунаа сүзүп, денесинин бир топ жеринен жаракат алганын айтат. Ал Кызыл Суу айылындагы дарыгерлер борбору канааттандыраарлык деңгээлде медициналык жардам көрсөтө албаганын белгилейт.
Башы мына зажыбайт эле, уже 2 ай болду.
Ай верно.
Андан кийин мына буттары сынган, 2 буту тең сынган. Мынакей.
Ай верно.
Колу да сынган. Артында жамбашы көпчүгү, андан тышкары бул ключицасы сынган. Авария болгон күнү регистрация болбоптур. Биз барып прокуратурадан уктук. Эртеси араң болгон экен. Анан ошо күнү Покровканын доктуруна түшкөн. 3 күн аябай тяжёлый болду. Кыйналып ошо жерде жатты. Даже Абизбаевич шида сайбаптыр.
Кундуз Талайбекова эжесин машине коюп кеткен окуя боюнча райондук ички иштер бөлүмүндө дурус иш алып барбаганына нааразы.
Покровкадан вообще карабай коюшкан, караколго алып барсак операция алып баары жакшы деп чыгарып ийген. Оказывается, ириң канга тарап кетиптир да, азыр Бишкекке алып барып республиканскийге жаткырган, аяктан аябай эле тяжёлый. Короче, баарына даяр болгула деп атат. Ооруканада биринчи караган жок бизге деген эжеңерди, короче, вообще эле карай эчтеке эмете албайбыз, уже даяр болгула деп коюшкан да. Биринчи элечи. А көрсө алар вообще карашпаптыр, анан караколго алып келип, караколдон помогли да. Негизи бирок биринчи претензиябыз эти роудуга, роуду карабайт атпайбы. А тиги роудулар дагы деле карабай атышат, тиги бала жүрөт, тиги эме түзгөндөрдөн да эч кандай жардам жок, ушу ушундай болуп атат да. Роуду элестеткиле даже не зарегистрировали в первый день. На второй день регистрация кылышыптыр да. Анан кайра туруп туруп жаап салып чыкпайбы иштичи. Прокуратурага барсак да прокуратура да карабай атат да. Анан ошо айылдагылар айтат, ошо тааныштары бар, тааныш билиштери бар деп.
Биз бул кайрылуу боюнча дегенде 7-8 райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун мүдүрү Эсенбек Сатылкановго бул окуя боюнча суроо бергенибизде айылдагы дарыгерлер борбору алгачкы жардам өз убагында көрсөтүлгөнүн, анан ары бейтапты калыбына келтирүү багытына сунуштар берилгенин маалым кылды.
Айткүл Абыкееваны бир машина коюп кеткен экен. Анан бизде 7-8 первичка деп коетсуз, биз алгачкы жардам көргөзөбүз, анан травматологияга караколго которулган. Буту колу баары сынган негизичи. Анан травматологиядан болгон жардамын көргөзүп, темирин коюп, анан аны үйүнө чыгарат да. Үйүнө чыгарганды чыгаргандан кийин аны үйүндө уход кылыш керек, үй бүлөсүчү. Больницада деген уход кылбайт, аны атайын бир реабилитационный центр же бирдемеге жиберет да. Биздин врачыбыз үйүнөн барып көрүп атат, эми башка кандай кылат. Больницада көрбөгө түртүгө дегени менен кошулуп алган, хирургун барып көчүп алса Бишкекке алып кетишиптир. Тигилер жеткизип кыйнаган го дейбиз. Анан кайка бардым, мен азыр маалыматым жок.
Адам өмүрүнө оор залал келтирген жол кырсыгы боюнча милицияга кайрылганыбызда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору Сталбек Усубакунов жабырлануучу тарап айдоочуга карата доомату жок экенин билдиргенден кийин кылмыш иши токтотулганын билдирди.
Териштирүү жүргүзүлгөндө ошол эле күнү 15-сентябрь күнү саат болжол менен 21:00 чамасында ушул Сары айылынын тургуну 2003-жылы туулган Айыпов Жаныызак ошо Audi S4 үлгүсүндөгү автоуна менен баратып ошо Сары айылынын ичинен эле Абыкееваны сүзүп алгандыгы аныкталган болчу. Эртеси 16-сентябрь күнү Абыкееванын уулу арыз менен кайрылган. Жабыр тарткан Айыпова ошол эч кимге доосу жок экендиги билгизип, ошондой эле соттук медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тарткан болчу. Ал эми кийинчерээк уулу болсо Айыпов Азамат, ал дагы ошол өтүнүч арыз менен кайрылып, автоунаанын айдоочусуна карата эч кандай доосу жок экендигин билгизип, ошо соттук медициналык экспертизадан жана соттук автотехникалык экспертизадан дагы өтүүдөн баш тарткан болчу. Ошонун негизинде аталган факт боюнча кылмыш ишинин козгодон баш тартылганда жана кандай өтүнүч арыз менен кайрылганына байланыштуу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Баткен районуна караштуу кыргыз тажик чек арасындагы достук заставасынын электриги Исматилла Жарматов бийликке кайрылат. Ал сентябрдагы куралдуу кагылыштан кийин өкмөт достук айылынын тургундарынын талкаланган үйлөрүнө кошуп, ага да турак жай салып берүү тууралуу чечим чыгарганын, бирок акыр күндөрү ал чечим өзгөрүп, ага үй салынбай турганы маалым болгонун айтат.
Урматтуу Садыр Жапаров, 14-жылдан бери заставада электрик болуп жумуш кылам. Кайрылганын себеби сиздин приказыңыз боюнча Достук айыл менен Капчыгай айылынын үйлөрү баары кайрадан салынат деп приказ кылган кез. Ошого таянып мага да үй сала турган болду эле, архитектурадан келип сен үйүң проектте жок деп токтотуп салдылар. Баткенден келип ошого сизге кайрылып атам. Ошол вопросту чечип берсеңиз. Жалгыз өзүм айылда жашап жатам, Достук айылында башка эч ким жок, келбейт дагы, күндүз келип кетептер. Мен сизге кайрылып жасагым келди. Мен Баткен облусунун Баткен районунун Карабак айылы өкмөтүнө караштуу Достук айылынын тургуну болом. Аты жөнүм Жарматов Исматилла.
Бул кайрылуу боюнча Баткен районунун аким Учкунбек Жоробаевден сураштырдык. Район жетекчиси Достук айылынын тургуну Исматилла Жарматовдун үйү кайра курула турган үйлөрдүн тизмесине буга чейин эле кошулган эместигин билдирип, Жарматовго турак жайын оңдоп түзөө үчүн 200,000 сом кенемте берилгенин маалым кылды. Жалал Абад шаарынан угарманыбыз Улукбек Кабулов Азаттык радиосу 1-чи радио жана Санжыра радиосунан токтотулгандан бери бейтарап маалымат алуу укугунан ажырап калганы боюнча пикирин калтырган.
Дайым Азаттык радиосун Санжыра радиосунан уктурат элек. Эми радиодон чыкпай калды Азаттык. Маалымат алуудан бизге кыйынчылык жаралып атат. Азаттык себеби баардык маалыматтарды эки жактуу кылып, болуп аткан өлкөбүздө маалыматтарды кабарлап турат. Ошон үчүн биз кубанат эле кайра Азаттык радиосун Санжыра радиосунан коюп коюшса, силерге чоң рахмат. Атым Кабулов Улукбек, жалалда шаары.
Ушул менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-21-94-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Угарман элүүнү берүүсүнүн аудио чыгарылыштарын Google жана Apple подкасттарынан акысыз уга аласыз. Ал үчүн Азаттык элүүнү деп издеңиз. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн маданият менен билим берүүнүн деңгээлин көтөрүү зарыл. Мындай пикир менен Азаттыкка ишкер, илгери деп аталган арт долбоордун негиздөөчүсү, жарандык активист Эрик Абдыкалыков бөлүштү. Ал өз командасы менен жаштарды искусствага тартуу үчүн ар кандай көргөзмөлөрдү, маданий иш-чараларды уюштуруп келет. Ишкерди кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Эрик, Азаттыктын студиясына кош келиптирсиз. Учурда сиз Proxy Civil Society уюму менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу максатында Чехияда жүргөн экенсиз. Сапарыңыздын ушул максаты деги эле долбоорлор тууралуу айтып берсеңиз.
Сегодня в Кыргызстане существует одна интересная ситуация, что молодежь, рожденная после советского периода в независимом Кыргызстане, она...
Кыргызстанда Советтер Союзу тарагандан кийин төрөлгөндөр өзлөрүн таанып билүүдө чоң көйгөйгө туш болуп келишет. Болгону 100 жыл ичинде эле өлкөбүз 3 цивилизацияны башынан өткөрдү. Биздин бабаларыбыз Орус империясынын тушунда жашашкан, андан кийин чоң аталарыбыз, ата-энелерибиз Советтер Союзунун мезгилинде төрөлүп жашашты. Андан кийин Кыргызстан көз карандысыздык алгандан кийин биз жарык дүйнөгө келдик. Мына ушундан улам жаштар толук кыргыз деген ким экенин жакшы түшүнө электей. Кээ бирөөлөр пантюркизм идеясынын тегерегинде топтололу десе, башкалары теңирчиликке багыталалы дешет. Айрымдары исламизация, арабизацияны тандаганыбыз оң деген пикирде. Биздин илгери деп аталган долбоорубуздун башкы максаты жаштарга тарыхты билүүгө шарт түзүп берүү. Ал эми азыркы мамлекет сунуштап жаткан жолдор анчейин натыйжалуу эмес. Анткени жаштардын көңүлү үчүн биз Instagram сыяктуу заманбап технологияларга атаандаш алгыдай болушубуз керек. Ошол себептен мекендештерди маданий мурастарыбызга, тарыхыбызга кызыктыруунун ыкмаларын издей баштадык. Мындан улам Бишкектеги маданий мурастарыбыздын жанына QR-коддор бар 30 тактайча орноттук. Аларды сиз уюлдук телефонуңуз менен сканер кылганда, дал ошол жердеги маданий жай тууралуу маалымат чыгат. Ар кандай маданий объекттер болушу мүмкүн. Маселен, опера жана балет театры, кыргыз улуттук көркөм сүрөт жана өнөр музейи сыяктуу музей эстеликтердин жанына коюлду. Ошондой эле каалоочулар QR-код аркылуу кызыктуу оюн, тактап айтканда, тапшырмалардан өтө алышат. Маселен, кыргыз тилинин өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон Юдахин тууралуу суроо чыгышы мүмкүн. Ошентип, ал жаран 30 жердин баарын кыдырып, суроолорго жооп бергенден кийин калаанын маданияттуу жашоочусу деген макамга ээ болот жана музейге же киного бекер кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул үчүн биз кошумча реалдуулукту жана Телеграмда чат-бот колдонобуз. Ал чат-ботту Прагада отурушкан жаштар түзүп жатышат. Prague Civil Society уюму бизге дал ошол такталарды орнотууга колдоо көрсөттү. Эми бул уюм долбоорубузду дагы кеңейтип, Ош Каракол шаарларын да кошууну көздөп жатат. Негизи бул саамалыкты бүтүндөй Борбор Азияга жайылтуу максатыбыз бар.
Потому что мы хотим, чтобы эта модель была по всей Центральной Азии.
Бул долбоорду 2020 жылы октябрь айында болгон саясий окуялардан кийин өлкөдөгү маданияттын жана билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу максатында баштаган экенсиз. Ошол максатыңыз орундалып жатабы?
Думаю, да. За все полтора года, когда мы начали активно работать,
менимче орундалып жатат. Бир жарым жыл ичинде биз 9 ири көргөзмө уюштурдук. Борбор Азиянын музыканттарынын, сүрөтчүлөрүнүн катышуусунда 2 арт резиденция өткөрдүк. Андан тышкары Илгери деген аталыштагы музыкалык альбом чыгардык. Аны каалоочулар бардык интернет аянтчалардан уга алышат. Илгери, Картель жана Курчак деген 2 фэшн брендибиз бар. Социалдык тармактарда өтө көп болбосо дагы сапаттуу аудиториябыз бар. Катталуучуларыбыздын саны 45 миңге жетти. Бул дагы чоң жетишкендик деп ойлойм. Анткени искусство, тарых тууралуу постор менен аудитория жыйноо өтө оор. Көргөзмөлөргө искусстводон алыс жаштар да келгенин көрдүк. Биздин максат азыр абдан чоң аудиторияны камтуу эмес. Азыр биз өз идеяларыбызды чакан топко жеткирип, алар менен кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашырып алсак дейбиз. Андан ары алар биздин демилгелерибизди жайылтышса жакшы болот. Командабыз өсүп жатат.
Когда они сможет добиться? И то, что у нас команда растет, у нас достаточно много уже.
Деги эле Кыргызстандагы азыркы маданияттын деңгээлин кандай баалайсыз?
Когда произошла вот революция октябрьская, мы поняли, что повторяющиеся ошибки, которые делает наш народ.
Октябрь окуялары болгондо элибиз улам эле бир каталарды кайталап жатканын байкадым. Татыксыз президенттерди шайлайбыз, аларды кайра кетиребиз. Буга эмне себеп деген суроо салдык. Өткөндү тез эле унутуп калабызбы же туура жыйынтык чыгарууну билбейбизби? Ошондо анчейин билимдүү эмес же маалыматты туура кабылдоону билбеген калктын катмарын манипуляциялоо жүрүп жатканын көрдүк. же болбосо бул деген билим менен маданияттын деңгээлинин канчалык төмөн экенин айгинелеп турду. Биз ушул эки тармакты өнүктүрсөк, өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошоларыбызды түшүндүк. Экономика маданиятсыз көтөрүлбөйт. Маселен, Советтер Союзунун маалында көркөм өнөр музейи жыл сайын 3 миллион доллардай каражатка жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн эмгектерин сатып алчу экен. Элестетсеңиз, азыр ошондой болсо кандай болмок? Канчалаган сүрөтчүлөрүбүз эмгектери бааланбагандыктан башка жумуштар менен алек болууга аргасыз. Искусство академиясын алсак, абдан таланттуу профессионал адистерди чыгарат. Бирок аспирантурасынын сүрөтканаларынын шарты адамчыдагыз. Эң чыгармачыл, таланттуу, өлкөдөгү искусствонун өнүгүүсүнө салым кошууну көздөгөн жаштар мына ушундай шарты начар бөлмөлөрдө эмгектенүүгө аргасыз. Бул албетте чоң комплекстүү маселе. Бийлик, аткаминерлер маданиятты өнүктүрүү, байыркы салт санааларыбызды сактоо тууралуу кооз сөздөрдү айткан менен баары куру сөз бойдон калып, иш жүзүнө эч нерсе ашпаганы өкүнүчтүү. Биз өз долбоорлорубузду ишке ашырып жатканда өкмөт өзү аткармак турсун, тийиштүү колдоо көрсөтө албастыгын түшүндүк. Көргөзмө уюштуралы деп же башка кандайдыр бир сунуштар менен келген чет өлкөлүктөр колдоого ээ боло алышпайт. Кыргызстанда азыр бир дагы заманбап искусство борбору жок, арт борбору жок. Баш калаадагы жагдай ушундай экени уят. Ошентсе да мүмкүн баарынан өтөбүз деген жаркын үмүтүм бар.
Справимся в любом случае, даже если такая грустная ситуация у нас происходит.
Андан тышкары биз билгенден мусулман айымдарга арналган дүйнө боюнча биринчи фитнес тиркеменин негиздөөчүлөрүнүн бирисиз. Ага америкалык инвесторлор кызыгып 5 миллион долларлык каржылоо келишимине дагы кол коюлганы маалым. Анын келечеги кандай болуп жатат? Дагы башка ушундай сыяктуу стартаптарды күтсө болобу силерден?
Да, мы занимаемся. Более того, у нас сейчас подготовка к очередному раунду.
Ооба, биз кезектеги инвестицияны тартуунун алдында турабыз. Биздин биринчи инвесторлорубуз Нью-Йорктон болушкан. Башында 5 миллионго бааланган, эми 15 миллион долларга чейин бааланат деп күтүп жатабыз. Тиркемени күнүнө 120 миңдей колдонуучу акы төлөп колдонот. Ошол эле тиркемеге биз аялдарга йога жасаганга, медитация, туура дем алуу, уйкусуздуктан арылуу сыяктуу функцияларды коштук. Булардын баары жашоону кыйла жеңилдетип, саламаттыкка салымын кошот. Анын үстүнө мусулман мамлекеттерде аялдар үчүн спорттук көнүгүүлөрдү жасай турган залдар дээрлик жок. Биздин тиркеме хиджапчан кыз келиндерге өзлөрү каалаган жерде кандайдыр бир спорттук шаймандарсыз машыгууга шарт түзөт. Албетте, IT тармагында жаңы долбоорлорду ишке ашырганга да аракет кылабыз.
И продолжать мы будем в любом случае в сфере IT.
Сизди жакында эле, тактап айтканда сентябрь айында социалдык тармактарда улут аралык кастыкты козуткан деген кине менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы суракка чакырган. Ал постуңузга лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгында юридикалык дагы баа берилери айтылган эле. Ошол иш эмне менен бүттү?
С этим делом сейчас абсолютное состояние подвисшего червячка, потому что
ал иш жөн гана токтоп турат. Алар кайсы гана убакыт болбосун экспертизанын жыйынтыгын өзлөрүнүн кызыкчылыгында чыгарышы мүмкүн. Менимче баары менин мындан аркы иш аракетимден көз каранды. Мен баягыдай эле өз ишмердүүлүгүм менен алек болуп жүрөм. Тескерисинче, ошол окуядан кийин билим берүүнү, маданиятты өнүктүрүү бизде абдан зарыл экенине дагы бир ирет ынандым. Башыман өткөн окуяга көп деле маани бербегенге аракет кылам. Анткени ал такыр болбогон иш деп айта алам. Улут аралык кастыкты козутуу деген берене менен шектелгендин өзү күлкүлүү. Мындай берене менен бийлик өзүнө жакпаган жарандык активисттердин жана саясатчылардын оозун басканга аракет кылып келет. Кечки саат 8:00 үйүмө кайтып келатканда Орусиянын элчилигинин алдында 4 милиция кызматкери машинеге салып кетишти. Эч кандай жолдомо, чакыруу кагаз жөнөтүшкөн жок. Демек, жөн гана жарандык активисттерди коркутуп, үркүтүп коёлу дешти. Эгер биз коркуп, чээнден чыкпай жатып алсак, ошондо баарына жаман болот. Ошондуктан мен өзүм да коркутууга алдырбаганга аракет кылдым. Өз ишмердүүлүгүмдү улантып жатам.
Такими методами. Соответственно, в принципе, я занимаюсь тем же, чем я занимаюсь. Единственное, что понимаю, что за это теперь можно в любой момент оказаться за решеткой.
Эми бир ай өтпөй ошол окуядан кийин бир катар саясий жана жарандык активисттер жапырт кармалып, учурда сот жараяндары өтүп жатат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
В первую очередь я бы хотел выразить слова поддержки всем близким и всем задержанным.
Биринчи кезекте кармалгандарга жана алардын жакындарына колдоомду билдирем. Бул Кыргызстандагы жарандык коомду серпилте турган окуя болду. Бул биздин өлкөдөгү эң башкы баалуулукка, эркиндикке каршы жасалган чабуул. Темир тор артында өлкөбүз үчүн күйгөн, эмне болуп жатканына кайдыгер карабаган, ошол эле маалда олигарх же ишкер эмес карапайым эле тургундар отурушат. Балким биздин бийлик бир нече жолу олуттуу ката кетиргенден кийин гана эркиндик канчалык маанилүү, баалуу экенин элибиз сезишет го деген ойго келдим. Ошол себептен биз митингке чыктык. Угармандарга айта кетерим, азырынча жок дегенде социалдык тармактар аркылуу да колдообузду билдирип турсак, эркиндигибиз бар экенинин белгиси. Ал эми таптакыр кайдыгер карап алсак, эң жаманы ошол. Бир күнү сизди камаганы келиши мүмкүн. Анда бирок эмнеге мен башкаларды колдободум экен деп ойлонууга кеч болуп калат.
За вами, и в тот момент человеку, наверное, уже будет поздно думать, а почему я не поддержал того человека, когда я мог это сделать.
Чоң рахмат. Азаттыктын студиясында ишкер, илгери арт долбоорунун негиздөөчүсү, жарандык активист Эрик Абдыкалыков болду. Маекти мен Элиза Кененбаева жүргүздүм.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте публицист, акын, котормочу Алым Токтомушев менен акын Шербет Келдибекованы эскерүү кечеси өттү. Адабияттын кош жылдызы аталган калемгер жубайларды эскерүүгө замандаштары, жакындары, шакирттери чогулду. Маркум акындардын жеке китепканасынан жакындары, балдардын жана жаштардын Касымалы Байэленов атындагы республикалык китепканасына баалуу бир нече китебин өткөрүп беришти. Кеп кесеги Максат Жангазиевде.
Биринчиден өздөрүнүн жаңы чыккан китептерин таштап кетти. Анан мына Мелис Эшимканов агайдын, Салижан Жигитов агайдын, Мурза Гапаровдун, Медин Алыбаевдин, булар деген бүгүнкү күндө сейрек болуп, раритет болуп атпайбы?
Касымалы Байалинов атындагы республикалык балдар жана жаштар китепканасына акындар Алым Токтомушев менен Шербет Келдибекованын жеке китепканасынан бир нече китепти алардын жакындары өткөрүп берди. Китепкананын фондуна өткөн эмгектердин арасында маркум жубайлардын автордук китептеринен сырткары бир топ кыргыз акын жазуучуларынын жыйнактары жана чет элдик калемгерлердин классикалык чыгармаларынын кыргызча котормолору да бар. Бул саамалык китепканачыларды кубантып турат.
Мына Шолоховдун Тихий Дон деп биз орусча окуганбыз. Анан бунун кыргызча которулуштары өтө сейрек да. Бул абдан кызыктуу классикалык китеп, буга окурмандардын талабы аябай бийик. Ошол эле Чеховдун чыгармалары кыргыз тилинде, балдар ушуларды китеп аркылуу таанып билет да. Мисалы үчүн ким болгон?
Дейт Касымалы Байалинов атындагы республикалык балдар жана жаштар китепканасынын бөлүм башчысы Алия Абдиева. Өмүрлөрүнүн аягына чейин тегирмендин ташындай жуп болуп өмүр өткөргөн акындар тирүү болгондо быйыл Алым Токтомушев 75, Шербет Келдибекова 73 жашка чыкмак. Алардын жалаң жазууга арнаган өмүрүн каламдаштары, замандаштары жана окурмандары эскерди. Калемгерлердин өмүрү жана чыгармачылыгы туурасында баяндамалар, эскерүүлөр айтылды.
Сен туулган кышта тулпарлар туюлар, туйгундар учкан.
Алгач адабият айдыңында акын катары, кийинчерээк адабиятчы катары көрүнүп келген Токтомушев эгемендик жылдарында Нуска, кийинчерээк Асаба, Агым, Республика, Алас гезиттери аркылуу өзүнүн таамай, курч макалаларын жарыялап, журналисттик чеберчиликтин үлгүсүн көрсөткөн. Калемгер журналистикада башаламандык, сабатсыздык өкүм сүрүп турган учурда кантип жазыш керектигин, кесипке кандай мамиле жасоо керектигин өзүнүн чыгармачылыгы аркылуу далилдей алган. Эл акыны Токтосун Самудинов Токтомушевтин макалалары талаш тартыш жараткан, полемикага бай болсо, поэзиясы табылгаларга мол эле деп эскерет.
Эми Алым Токтомушев бул биздин кыргыз поэзиясында мунун аты чыгып калган, көрүнүп калган, айтып атпаймынбы, жана новаторлук ойлору бар. Адамды, окурманды ойлонто турган, ойго сала турган, кыялга сала турган бая пища для размышлений деп коет орустарда. Ошондой касиети бар акын дагы, журналист дагы, публицист да болчу.
Замандаштарынын айтымында Токтомушев жолдогулар, эски дептер аттуу ыр жыйнактары менен эле кыргыз адабиятында аз жана саз жазган акын катары өз ордун таба алды. Салижан Жигитовдун Сабактары аттуу публицистикалык китеби да окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынган. Алым Токтомушев дүйнөлүк белгилүү даанышмандардан акыл казынасын, интеллектуалдык көрөнгөсүн байытып, алган таасирлерин өзүнүн тагдыры, өзү жашаган доордун тили менен айтып берген. Ал таланттуу акын, таланттуу публицист, таланттуу котормочу катары кыргыз адабияты менен маданиятына чоң салым кошкон инсан катары замандаштарынын эсинде калды.
Той гана болсаң атын алымды көрөсүң көзө.
Токтомушевтин өмүр шериги акын Шербет Келдибекова да Орошон таланты менен таанылган жаңычыл багыттагы акындардын бири. Келдибекова адабиятта басымдуулук кылган салттуу чыгармачылыктагы көркөм шарттуулуктарга көп байланбай, жаңы изденүүлөр менен өзүнүн муунундагы калемдештерден айырмаланган. Белгилүү адабиятчы Эсенбай Нурушев акын Келдибекова философия менен тирүүлүктүн маңызын ашты деп эскерет.
Табыйгый Кудай берген өзүнүн ойдорун неткен акындардын ичинен ушу Шербет Келдибекованы айтса болот. Муну менен катарлаш бир топ эле кыздар чыкты ал кезде. Бирок мындай ыргак, мындай неме алардан жакшы байкалбайт.
Адатта ачылып чачыла бербеген талант деп эскерилген Шербет Келдибекова Чырактан, Ата журтум сыймыгым, Терезелер, Сен жарыгым, Сокур кыякчы, Кербен актуу ыр китептерин жарыкка чыгарган. Кош талантты эскерүү иш-чарасына келген Бурул Келдибекова, бир тууган эжеси Шербет Келдибекова менен жездеси Алым Токтомушев куштун эки канатындай болуп бири-бирин толуктап, чыгармачылыкта да бири-бирин аруак колдоп келгенин айтып отурду.
Бир жылдары Алым жезденин жазып аткан жанакы агымдагы жол бүгүн деген статьяны жазып отуруп, бийлик менен ошо кезде катуу күрөшкөн болчу. Анан ортого киши салышып, муну токтоткула, муну жазбагыла дегенде Шербет эжем айтканда, Шербет эжем, мен ооруп атпаймбы, мен айыксам, мен кошо жазам деп жооп берген да. Экөөнүн таланты дагы, анан мындай ой пикирлери да үндөшүп турчу эле да, кызыкчылыгы, максаттары бир болчу.
Барайын дедим, бара алган жокмун, карарган деңиз, агарган толкун.
Эскерүү иш-чарасында эки акындын ырларынан кыргыз тилинин кооздугу, көркөмдүгү ого бетер ачылып турары, алар башкалар туурай алгыс кайрыктарды мурастап кеткени тууралуу да арбын кептер болду. Алдыда азыркы муун үчүн кош таланттын чыгармачылыгын изилдөө жана жайылтуу иштери милдет болгону кайтылып, иш-чара жыйынтыкталды. Максатжан Газиев, Бексултан Абубакер уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бегишеке, Чыңгыз хан жана мен. Бегишеке Аматов алайлык баатыр элдин тукумунан өзүдө баатыр адам. Акаевтин доорунда бомба жасап ала десе кыргыздар бышкырып күлгөнбүз, күлгөнгө күлө жетем болуп, кийинки жылдары сакалчандар кол салып, далай жигиттерибиздин канын ичип, сакалдарын канга боеп баса бердиле. Аттиң Аматов деп бармагыбызды бир тиштегенбиз. Жеже алганбы? Бомба керек экенин, чегерени кайтарганга бомбадай аскер керек экенин эми 30 жылдан кийин билип сыздап отурабыз. Бегишеге жакында атактуу Чыңгыз ханды кыргыз болгондо да баргы уруусунун кыргызы кылып жарсалды. Жөн эле эриккендин эмне кыларын билбей олтуруп кыйкырып жиберген жок. Анын жөнү бар. Анткени баргы уруусу байыркы баатыр уруу. Бул уруудан кулачын жайып билип баккан, курчоого салып жер баккан азаматтар арбын чыккан. Кудайяр хан ит багар, эл бакканда эмне кылат? Андан көрө итин жөндөп жагып алсын, бул хан эл багалбайт деп Кокондон айдап чыккан айтылуу Алим Бегдатка менен парманажы болгон. Кокондун корсулдап чыккан кокосун тагшылар барып маал маалы менен жүлүп турган. Анан ушундай элден Чыңгыз хан чыкпаганда экөөбүз чыкмак белек. Жети арык менен тамашалашмыш болгон келдир байлар чыкмак беле. Бегишеке Чыңгыз ханды чындап эле кыргыз кылганда сүйүнгөнүмөн азаттык аркылуу
жарым дүйнөгө жар салдым. Чыңгыз хан кыргыз дегенден эч кимдин асманы түшүп кетпес. Чыңгыз ханы жок. Чыңгызы жок канча эл жүрөт. Чыңгызы бар кыргыз эме, Чыңгыз хан болсо жаман болмок болот.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 17 ноябрь күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.